Kirkjustæði Þingeyrarkirkju er glæsilegt þar sem kirkjan stendur á breiðri bungu með vött til beggja hliða, opið haf til norðurs en í suður opnast grösugur vastalurinn og heiðarlönd. Tún á Þingeyrum teygja sig niður að Húnavatni til austurs en til vesturs eru miklir sandflákar að Hópi og Bjargaósi. Jörðin er landmikil og varð snemma mikilvægur kirkjustaður og höfðingjasetur og er jörðin nátengd allri sögu Húnaþings. Merkar minjar er að finna á Þingeyrum en fleira þó í jörðu falið. Niður við Húnavatn skammt utan Túna á Þingeyrum er stíganda hróf Tóftarbrot af nausti Ingimundar gamla, kennt við skip það er hann þáði að gjöf frá Haraldi Hárfara Noregskonungi. Skipið var sagt býta í siglingu allra skipa best og farsætla en hvert annara. Stíganda hróf er friðlýst og eins er með stóran hlaðin hring sunnam í kirkjuna sem nefndur er dómhringur og er sagður vera leifar hins forna þingstaðar sem er getið í fornsögum. Munkaklaustur var stofnað á Þingeyrum árið 1133 af reglu heilags Benedikts af Nursia. Það var fyrsta klaustur á Íslandi og var á sínum tíma mikil stofnun sem sinnti kirkjulegu starfi og félagsþjónustu eins og tíðkaðist í klausturum. Klausturi varð fljótt umsvifamikið og átti 60 jarðir miðja 16. öld og margt kvikfjár. Staðurum byggði snemma upp og varð með stærri stöðum á Íslandi. Í úttekt staðanis árið 1684 kemur fram að þar voru þá 30 innanbæjarhús, 8 skemmur og smiðja, þess utan gripahús, meðal annars 24 kofa fjós með hlöðu. Þótt áþreifanlegar minja klaustursins í ekki mikla núadögum eru andlegu verðmætin þeim mun meiri. Í klaustrinu var stunduð mikil bókagerð á 12. öld og fram á 14. öld. Fullvíst þykir að Karl Jónsson ábóti á Þingeyrum hafi samið upphaf af sögu Sverri Sigurðsson á Noregskonungs og þeir reglubræður Oddur Snorrason og Gunnlaugur Leifsson ritað sögur af Ólafi Tryggvasinni. Í klaustrinu voru einnig ýmis guðfræðileg rit samin eða þýtt úr latínu og líklega skrifaðar Íslendingasögur eins og Vatnsdælasaga og Hallfreðarsaga Vandræðaskálds. Með siðbreytingu árið 1550 sölsaði Danakonungur undir sig klaustrið og jarðeignirnar og fjársýsla tók við af félagsstörfum og bókaútgáfu. Árið 1861 fluttist Ásgeir Einarsson bóndi og alþingismaður að Þingeyrum og skömmu eftir komu sín á staðinn ákvað hann að byggja nýja kirkju úr íslensku grjóti. Til verksins fékk hann Sverri Runólfsson steinhöggvara sem þá var talin fremstur í þeirri iðn hér á landi. Grjótið í kirkjuna lét Ásgeir flytja úr Ásbjarnanesbjörgum vestan við Hópið sem 8 kilometra leið. Grjótið var flutt á sleðum og uxum beitt fyrir og drógu þeir sleðana yfir ísilagt Hópið að vetralagi. Þingeyrarkirkja er rúmgóð, tekur yfir 100 manns í sæti og var vígð til notkunar 9. september árið 1877. Kirkjan er byggð í rómönskum stíl með tæplega 1 metra þykkum steinveggjum. Hvelfing er bogadregin og blámáluð og í henni eru 1000 gylltar stjörnur og einnig eru 1000 smárúður í gluggum kirkjunar. Þingeyrarkirkja er á meðal best búnu kirkna landsins varðandi forna dýrgripi. Elsti gripur kirkjunar er altaristaflan sem með uppleiftum myndum úr alabastri talin vera unnin í Nottingham á Englandi 1470. Altaristaflan mun hafa staði í klausturkirkjunu á Þingeyrum og er það eina sem þaðan er varðveitt. Margir gripir kirkjunar eru komni frá Lárits Gottrup lögmanni sem bjó hér aldamótin 1700 þar á meðal predikunastóll og skýrnarfontur. Kirkjan á Þingeyrum er opin með leiðsögn yfir sumartíman og við hlið hennar hefur risið snotur þjónustuhús sem fengið hefur nafnið Klausturstofa og hýsir sýningar Þingeyrastað og kirkjuna. Þegar haldið er frá Þingeyrum eru leysingjastaðir fyrsti bær á hægri hönd en vegunin þræðir lágan en afar breiðan háls og er svæðið kalla hægi eins og samnendur bær við Hópið. Í Steinnesi bjó í byrjun 19. aldar Hallgrímur Jónsson Djákni sonur Jóns málara Hallgrímssonar sem er þekktur altaristöflumálari og málaði einhver myndir af síðustu kvöldmáltíðinni. Hallgrímur Djákni reit meðal annars merkilegan annál og til eru sálmar hans á prenti. Prestsetur sveitarinnar var lengi í Steinnesi. Nokkur neðan vegar á merkjum Steinnes og Sveinstaða er lá ávöl bunga kölluð Vígmannsholt. Hér sprettu fram lindin syngjandi og þar nærri finnast merki til tófta þar sem kristnibóðar reistu tjaldbúðir og sungu messur. Þessar búðarleifar eru nú friðlýstar svo og dís nokkrum metrum vestar. Skammt frá vegamótunum út á hagan er lítið tveggja hæða steinsteypt hús, nefnt skólahúsið. Það var byggt á árunum 1914 til 1916 til að hýsa barnaskóla Sveinstæðinga og var einnig samkomuhús sveitarinnar skeið. Við vegamótin við þjóðveg 1 er skóarlundur, nefndur Ólafslundur, helgaður Ólafi Jónssyni sem bjó á Sveinstöðum um miðbygg 19. Aldar. Hér er snyrtiaðstaða fyrir vegfarendur, borð og bekkir. Ólafur var mikill jarðabótamaður, sléttaði tún, hlóð garða og gróf vatnsveitingar skurð úr flóðinu en afkomendur hans sitja enn á Sveinstöðum. Skammanspöl vestan við Ólafslund stendur upplýsingaskilti við þjóðvegin og vísar til þrístapa sem eru stutta gönguleið þar frá. Á einum þriggja hóla þrístapa hefur verið settur minningarsteinn síðustu aftökun á Íslandi þann 12. janúar árið 1830. Þá voru hálshöggvin hér Friðrik Sigurðsson og Agnes Magnúsdóttir en þau voru dæmd fyrir morðin á Natani Ketilssyni og Pétri Jónssyni á Illugastöðum á Vatnsnesi árið 1828. Gísli Konráðsson, sagnaritari og samtímamaður, lýsir aftökunni skilmerkilega í sínum skrifum.
Var tréverk umhverfis og stóðu menn í hvirfingum það, 150, og áttu allir á að horfa þó mælt sé að sumir skjöpluðust í því. Þá Friðrekur steig á pallinn kallaði Gísli prestur Gíslason til hans. Hafðu í minni Jesum Krist þann krossfesta. Friðrekur afklæddi sig sjálfur og braut niður skirtukraga sinn, lagðist síðan á höggstokkin með fagurlegri játningu það ávar að heyra. Hjó Guðmundur hann þegar svo ósleitilega að exin stóð í stokkinum svo tveir urðu að kippinni út. Síðan var Agnes leitt til aftökunar. Kvaddi hún menn dapurlega er hún gekk á aftökupallinn og bað að dauðadómur sinn væri ekki lesin og þetta gengi sem fljótast af, lagðist upp í loft á höggstokkin. Bauð Olsen að hún lagðist á grúfu og gjörði hún það. Árni í enniskoti hélt í hárenni meðan hún var höggvin. Hugðumenn hún væri í ómegi þá Guðmundur hjóanna. Tókst honum það og greitt, og skar lítið við þá stokksins kendi. Áður hann hyggjana gaf sýslumaður honum lítið að súpa og glasi.
Bein Friðriks og Agnesar voru husluð skammt frá þrístöpum, höfuðin sett á stengur en síðar grafin hjá líkonum. Bein þeirra voru tekin upp löngu síðar árið 1934 og jarðsett í Tjarnarkirkjugarði á Vatnsnesi.